toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați venit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală, la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat, ca de fiecare dată, pe domnul pastor Mitrache Marius. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Dragi prieteni, în regia tehnică de emisie, Valentin Bogdan așteaptă apelurile dumneavoastră telefonice la numărul de telefon binecunoscut 0314-378-3719. În același timp vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail, în mod special pentru ascultătorii care ne recepționează pe internet. Adresa este ipaicu@yahoo.com. Folosiți acest număr de telefon și această adresă de e-mail ca să fim în contact direct, pentru că este o emisiune interactivă. Domnule pastor, avem și întrebări restante, doar două, dar mai întâi luăm un telefon. Vali ne anunță că avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Aș avea și eu, dacă se poate, trei întrebări din Sfânta Scriptură.
Așa să fie, din Sfânta Scriptură. Nimic nu mă bucură mai mult decât când sunt din Scriptură.
Da. Și prima întrebare este din 1 Samuel, capitolul 3, cu versetul 3. Și am încercat ca să înțeleg, dar n-am reușit. Întrebarea este, unde era culcat Samuel? Chiar în Sfânta Sfântelor? Că eu așa scrie acolo, dar aștept un răspuns la dumneavoastră la prima întrebare, după ce terminăm.
Da.
A doua întrebare ar fi despre Biblia care are nea cărți necanonice, adică apocrife. Cum este corectă Biblia? Cu cărți apocrife incluse în ea sau cu cărți neapocrife sau necanonice în ea? Și în tot întrebare la această a doua este prorocii, apostolii, Domnul Iisus Hristos a citit vreunul din aceste cărți? Pentru că eu am citit din ele și ele contrazic oarecumva Biblia, adică cărțile canonice, începând de la Geneza până la Maliach, de la Matei până la Apocalipsa.
Da.
Și dacă ar fi corect, sau dacă este corect, ca să se facă expuneri, predici, după ea, după ele, după acele cărți necanonice în biserică, sau dacă pastorii, dacă un pastor vreodată a făcut vreo predică după ele.
E, asta nu avem de să știm.
Tocmai asta întreb eu.
Ba, bine.
Și întrebarea numărul 3. Am studiat Evrei capitolul 9. Dar în fața mea am o carte cumpărată de la editura Viață și Sănătate. Hai că nu de la editura, de la Biblioteca Sola Scriptura. Se numește Sanctuarul din Ceruri și cel din Inimă, Centrul Adventist. După ce am citit Evrei, capitolul 9, la versetul 3, este o altă ordine în Sfânta Sfintelor a obiectelor care erau în templu. Și aici include altarul tămâierii.
În Sfânta Sfintelor?
Da,
în Sfânta Sfintelor. Ați găsit dumneavoastră altarul tămâierilor?
Da, așa spune în Evrei, capitolul 9, cu 3. În Evrei, 9, cu 3. Totuși, în Evrei, în capitolul tot 9, cu versetul 7, mi-am pus întrebarea în felul următor. Întrucât altarul tămâierii era în Sfânta Sfintelor și nu scrie așa ceva în celelalte cărți în Vechiul Testament, cum făcea atunci marele preot tămâierea zilnică pe care trebuia să o facă? Și întrebarea este, de ce este această ordine în Evrei și de ce în 1 Regi, capitolul 8 cu 9, spune că chivotul era gol, adică și fără mană, și fără toiag, de ce legea nu era inclusă acolo în Sfânta Sfintelor în Evrei și dacă este corect Evrei, capitolul 9 cu 3, tradus, sau de, mai degrabă este corect ce scrie în Deuteronom capitolul 10, Exod capitolul 25 cu 2 și Exod capitolul 40 cu 20 și 16 cu 31 și 38, în care spune că chivotul era doar cu table legii și că de fapt toiagul nu era în, în chivot, că n-avea cum să fie de atât lungimii, și că mana de fapt a fost pusă înaintea Domnului ca și legea scrisă de Moise, ca și toiagul. Și care este motivul ce scrie acolo în Evrei? Cred că ar vrea ca să mă fi înțeles bine, ca
am înțeles. Înțeles,
da, am înțeles întrebări am pus.
Am înțeles.
Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc emisiune bună și plăcută pentru Dumnezeu.
Vă mulțumim, vă mulțumim. Și pentru că ziceam de întrebări restante, să începem cu întrebarea restantă. La judecată îi va cere Dumnezeu cont omului pentru timpul pierdut, ca spre exemplu, mersul la meci pe stadioane, statul cu nemiluita la televizor, timp petrecut pe internet, întreabă ascultătoarea noastră. O ascultătoare era.
Cu siguranță că da. Deși vreau să fac o mică specificare aici, trebuie să detașăm lucrurile, să le împărțim. Vorbim pe de-o parte de timpul petrecut în activități care pot fi bune în ele însele, dar nu utile pe termen lung. Pe de altă parte, putem vorbi de natura activităților. Întrebarea dânsei a fost doar în privința timpului. Da, timpul este un dar din partea lui Dumnezeu și responsabilitatea noastră este să-l folosim pentru a ne dezvolta. Acum nu înseamnă că nu e nevoie de timp pentru relaxare, însă dacă toată viața este o continuă relaxare, atunci este o problemă. Și eu am convingerea că Dumnezeu va judeca și acest lucru. Ce am fi putut face dacă eram mai eficienți în ceea ce trebuia să facem, dacă foloseam timpul în mod judicios, ne-am fi putut dezvolta și am fi putut fi de folos și lucrării Domnului, dar și societății în general. Și eu cred, am convingerea că foarte mulți oameni, dacă și-ar folosi timpul cu mai multă drămuire, ar putea face multe lucruri bune în viață.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bine v-am găsit încă o dată și multe salutări de pe meleagurile mureșene. Vreau să am, mă tot frământ o întrebare și asta am auzit-o, explicația într-o predică tot la Speranța și am uitat-o. Vă rog frumos să mă iertați. Dar ca să pot să adresez întrebarea trebuie să citesc două versete, să le citesc repede.
Da.
E vorba despre Apocalipsa lui Ioan din Cartea Sfântă, așa, Sfânta Scriptură, cum spunea Domnul dinainte, la Apocalipsa, capitolul 4, versetele 5 și 6. Din scaunul de domnie ieșea fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Versetul 6. În fața scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cu cristalul. În mijlocul scaunului de domnie și în prejurul scaunului de domnie stau 4 făpturi vii, pline cu ochi și pe dinainte și pe dinapoi. Dacă poate domnul pastor să-mi explice ce simbolizează cele 4 făpturi. În predica respectivă era explicată, dar am uitat-o. Atât am vrut să vă spun și dacă e răspunsul prea elaborat și prea mare, atunci renunț să nu, ca să nu ocupăm loc pentru alte ascultători care poate au întrebări mai scurte. Mă scuzați că v-am deranjat, vă doresc o zi bună și multe succese în ceea ce faci.
Mulțumim. 1 Samuel 3 cu 3. Unde era culcat Samuel în momentul în care a primit chemarea? Era în Sfânta Sfintelor cumva?
În niciun caz. Expresia Templul Domnului nu se referă doar la sanctuar, Sfânta și Sfânta Sfintelor. Există, cel puțin în limba greacă, două cuvinte care descriu templul în general. Este pe de-o parte naos, care înseamnă sfânta și sfânta sfintelor, clădirea în sine. Alt cuvânt este hieron, care înseamnă templul cu toate dependențele, inclusiv curtea. Este evident că Samuel avea un loc, o cameră unde locuia, dar în niciun caz nu Sfânta și Sfânta Sfintelor, pentru că acolo intrau doar preoții care slujeau și marele preot o dată pe an în Sfânta Sfintelor. Prin urmare, Samuel nu avea ce căuta acolo. Expresia templul Domnului înseamnă tot ce ținea de templul Dumnezeu, chiar și curtea unde aveau loc diferite activități, și cu siguranță că acolo unde dormea și Eli și Samuel avea un loc apropiat de Eli, dar nu dormeau nici în Sfânta, nici în Sfânta Sfintelor.
Cărțile apocrife din Biblie văd că le creează probleme unora. E vreo diferență între Biblia care are cărți apocrife și Biblia care nu are cărți apocrife? Probabil că ascultătorul nostru se gândea că or fi niște diferențe și în cărțile canonice din moment ce și-a pus problema așa. Dar întreabă totodată dacă vreodată prorocii, apostolii, Domnul Iisus în cuvintele lor au făcut apel la cărțile acestea apocrife. Și e corect să se predice din aceste cărți? Să se folosească la predicare?
Sunt trei întrebări într-una. Ideea de apocrif vine de la ascuns. Apocryphon înseamnă ascuns. Sunt cărți necanonice care aveau cumva rolul de a, mă rog, sau au fost fabricate cu rolul de a aduce un impact în societate și de multe ori autorii și-au luat niște pseudonime, numele unor profeți, pentru a fi mai credibili. De exemplu, Biserica Romano-Catolică le-a canonizat și ele sunt în cumva varianta catolică, ele sunt cărți canonice și au aceeași autoritate ca celor canonice, pe care noi le avem canonice. Biserica Ortodoxă le-a inclus în Scriptură doar pentru uzul intern al bisericii, dar nu sunt considerate canonice. Prin urmare, nu reprezintă standardul, norma. Bisericile protestante și neoprotestante au îndepărtat aceste scrieri din Scriptură sau nu le folosesc. Prin urmare, varianta biblică nu cuprinde și cărțile apocrife. Acum, dacă vorbim de folosirea acestor cărți, cel puțin din studii personale am observat doar la Iuda un citat din cartea lui Enoch, când vorbește de a doua venire a lui Hristos, și acum și aici sunt discuții dacă Enoch, cel care a fost înălțat la ceruri, a spus un anumit lucru și a fost transmis din generație în generație prin viu grai. Pe de o parte, pe de altă parte, citatul din cartea lui Enoch nu era o învățătură care să contravine Scripturii, și prin asumarea acelui citat, acesta devine partea revelației. Asta ne însemnă că întreaga cartea lui Enoch devine partea revelației, doar ce au citat profeții prin inspirație. Pentru că mai găsim exemple, de exemplu Apostolul Pavel, când vorbește atenienilor, citează un poet al lor și este clar că procesul inspirației însemna și selecția sau selectarea anumitor pasaje, chiar poate din cărți necanonice sau alte scrieri, chiar și din afara al poporului Israel, dar care prin inspirație devin partea revelației. Găsim în Vechiul Testament Cartea Războaielor, de exemplu, sau alte cărți scrise de profeți sau de către scribi, din care s-au folosit anumite citate, dar acest lucru nu însemna legitimarea lor ca și cărți canonice. De aceea e o discuție foarte amplă în această problemă, dar ca să fiu clar, cărțile canonice n-au legătură cu inspirația, ele pot fi adevăruri. Ne gândim la cărțile Macabeilor. Sunt cărți istorice acestea, față de alte cărți apocrife.
S-a
sunt cărți
istorice. Altfel, că dacă n-am fi avut unul și doi Macabei, n-am fi știut care era istoria acolo, pentru că nu s-a prea scris
istoria. Exact. Dar ele nu au fost considerate chiar de către liderii evrei ca fiind necesare pentru a fi incluse în canon. De aceea la Iamnia, în anul 90, când s-a creat canonul, sau mă rog, s-a închegat canonul Vechiului Testament, cărțile Macabeilor nu au fost incluse și bănuiesc că evreii au fost cel mai îndreptățiți să spună despre ce e vorba. În ceea ce privește discursul unor predicatori, eu personal n-am folosit niciodată cărțile canonice cu scopul predicării, cel mult poate anumite informații din cărțile Macabeilor, ca informație, dar ca fond teologic, noi folosim doar canonul Scripturii, așa cum l-avem noi.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Poftiți.
Alo.
Bine ați venit.
Vă salut cu pacea Domnului, fraților, și mă bucur tare mult de fratele Marius Mitrache. Și Domnul să-l binecuvânteze pe fratele Marius. Sunt Roșta din Târgu Mureș. Fraților, vreau să vă pun vă trei pasaje de Scripture. Dacă doriți să-mi dați și un răspuns, mai ales fratele Marius Mitrache, rog din suflet, este din Ioan 5:3, în Proverbe 28 cu versetul 9 și în Apocalipsa 14:12. Vă mulțumesc tare mult și Domnul să vă binecuvânteze.
Un moment, nu ne putem despărți așa cu una, cu două. Știți că nu e frumos să închideți telefonul înainte să terminăm convorbirea. Pentru că a ne spune trei trimiteri din Biblie, fără să ne spuneți și care este preocuparea dumneavoastră, nu înseamnă că am rezolvat o problemă. Așa că, dacă doriți un răspuns, așteptăm să reveniți. O altă întrebare, pentru că adineaori era vorba despre sanctuar, unde dormea Samuel, e legată de Evrei, capitolul 9. Ascultătorul care ne-a sunat se referă la capitolul 3, dar trebuie citit și capitolul 4. Și versetul 3 și versetul 4. Întrebarea era dacă altarul tămâierii se găsește dincolo de perdea, se găsește în Sfânta Sfintelor sau înaintea perdelei. Care era ordinea lucrurilor acolo?
Versetul 3, de fapt și 4, aceste două versete au derutat pe mulți comentatori, pentru că în Vechiul Testament ni se spune că altarul tămâierii, din punct de vedere spațial, era în Sfânta. Acum, autorul Epistolei către Evrei ne spune că el era în locul prea sfânt, în Sfânta Sfintelor. Lucrurile sunt delicate, pentru că am găsit două interpretări majore. Pe de o parte, o variantă, o orientare ar fi că aici avem de-a face cu o eroare. De ce? Deși, în mod general, Pavel este recunoscut ca fiind autorul moral al epistolei către Evrei, dar cel care a scris epistola este un grec de origine, nativ, pentru că limba greacă a epistolei către Evrei este una foarte bună și trădează faptul că este o limbă nativă a celui ce a scris. Și Pavel frecvent folosea un secretar particular, amanuensis, pentru a-i scrie epistolele. Și se pare, după această teorie, că scriitorul, scribul, nestăpânind bine toată problema sanctuarului din Israel, a comis o eroare. O altă orientare afirmă că, de fapt, aici Pavel are în vedere caracterul funcțional. Adică altarul tămâierii, deși spațial se afla în sfânta, dar el funcțional ținea de Sfânta Sfintelor, pentru că tămâia care venea împreună cu rugăciunile sfinților și tămâia era un simbol al jertfei Domnului Hristos, ținea de Sfânta Sfintelor. Înaintea chivotului, unde era șechina tronului Dumnezeu, simbolul lui Dumnezeu acolo, și cumva acesta ar fi motivul pentru care apostolul Pavel, dacă pe el îl legitimăm ca fiind autorul epistolei către Evrei, de ce el plasează altarul tămâierii în Sfânta Sfintelor, pentru că funcțional ținea de Sfânta Sfintelor. Acestea sunt cele două interpretări majore pe care le-am întâlnit.
Și în același timp, în legătură cu chivotul, că ăsta sigur era în Sfânta Sfintelor, ce conținea el? Pentru că într-un loc scrie că avea în el și toiagul lui Aron, ăla care înflorise, și vasul cu mană, în altă parte scrie că erau numai cărțile legii.
Da, erau trei elemente în chivot. Primul element au fost tablele legii, legea morală, apoi a fost vasul cu mană și apoi a fost și toiagul lui Aron. Acum, în Cartea Regilor, dar și în Cronici, se amintește faptul că în Chivot nu se afla decât, se aflau tablele legii. Nu mai vorbim de mană și nici de, de toiagul lui Aron. Explicația ar fi cel puțin logică. În momentul în care mana a încetat atunci când au pășit pe teritoriul Israel, mana nu a rămas decât un reamintitor al purtării de grijă a lui Dumnezeu. Acum, de ce s-a pierdut de-a lungul timpului, nu am găsit nimic scris în Scriptură și nu pot să fac speculații în privința aceasta. Iar toiagul Aron, dacă facem incursiune în trecutul lui Israel, a fost folosit pentru a legitima seminția lui Aron în slujba de, mare, de preoție și mai ales mare preoți, pentru că a fost în contextul răscoalelor lui Core, Datam și Abiram, care au dorit suminarea autorității lui Moise și a lui Aron, și toiagul a fost adus pentru a arăta că de fapt Aron este pus de Dumnezeu acolo. Mai târziu, dacă s-a pierdut acest lucru, fie nu a mai fost nevoie de el, fie pur și simplu s-a pierdut. Iarăși, nu am informații când s-a pierdut, de ce nu au fost grijuliți sau dacă nu a mai fost nevoie de el. Și a specula acest lucru...
Cum Biblia ne vorbește despre faptul că și Chivotul a trecut și el prin niște evenimente cu filisteni. Cu...
Da, adică da. Dacă mergem în Noul Testament, de fapt, nu uitați că Pavel aici când vorbește în Evrei de Chivot, se referă la cortul întâlnirii, nu la templul construit mai târziu de Solomon. Pentru că elementele și cum se prezintă Pavel aici, cum prezintă, este vorba de cortul întâlnirii. Pentru că după Ieremia, încolo, după exilul babilonian, noi nu mai găsim Chivotul. Nu mai avem, în timpul Domnului Hristos, Chivotul nu mai exista în templul din Ierusalim.
Se pare că l-a ascuns Ezra, dar asta este o supoziție.
Da, sunt foarte multe speculații, însă nu este subiectul. Dar cam, asta, cam astea sunt teoriile.
Da. Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Mulțumesc din nou de posibilitate că am reușit să intru în legătură cu dumneavoastră. De data aceasta doresc să revin asupra doctrinei care se bazează pe textul biblic găsit în Eclesiast, capitolul 9, versetul 10. Deoarece ar fi timpul să fie descoperiți ceea ce mulți alții o ascund, să nu se iese la suprafață. Cam atât, ca o introducere. Și acum vă rog frumos să mă urmăriți în continuare legat de afirmația ca și oamenii buni tot în cehul locuința morților o ajung.
Să știți că de asta m-am temut, că tot despre locuința morților să vorbim, că vorbim de vreo 2 ani despre lucrul ăsta și se pare că nu s-a rezolvat.
Pe undeva bine ar fi să vedem la fel cam motivul acestui tergiversări pe contul
că tergiversarea nu ține de noi, ține de felul în care puneți problema.
Vom vedea.
Bine atunci.
Vă rog frumos, numai un pic răbdare să aveți. Deci, tot acei adventiști de ziua șaptea, cei care sunt locuitori a Statelor Unite ale Americii și a Angliei și încă mulți alții, cei care la învățăturile doctrinele lor au la bază Biblia în traducerea King James și nu traducerea Cornilescu. Cum poate să fie ei de acord cu dumneavoastră în privința răspunsului care mi-ați dat dumneavoastră având la baza la acelui răspuns care ați formulat la întrebarea cu care m-am adresat la dumneavoastră într-o misiune ca și această vreme întrebărilor din Eclesiast, capitolul 9, versetul 10. Întrucât, de aici mi-ați dat răspunsul. Întrucât, nu, locuința morților și șeholul este trecut în traducerea respectivă, ci mormântul. Și în mai multe și multe locuri ca și aceasta. Mormântul este trecut, schimbat locuința morților în traducerea Cornilescu. Vă rog frumos să verificați și să acordăm o seriozitate cuvenită acestui...
Bun, dar de fapt, care este problema dumneavoastră? Care este problema?
Problema
că
este
pentru noi locuința morților înseamnă mormântul, da.
Simplu. Este simplu de tot. Eu am venit cu întrebarea, e adevărat că mai de mult, într-un cont n-am reușit să intru mai devreme în această emisiune. Și am întrebat care este baza, pe ce se bazează
ca și oamenii buni tot în șerul ajung. Și m-ați adus ca baza acestui învățături, doctrine pe care o susțineți, m-ați adus din Eclesiast 9:10. Dar vă rog frumos să vedeți că în traducerea King James nu locuința morților și nu șeholul este trecut. Este trecut mormântul. Și nu numai aici. Și în multe și multe locuri unde în traducerea Cornilescu, deci, cu adevărat este trecut.
Dați-mi voie să vă spun ce înțeleg eu din ce spuneți dumneavoastră.
Dar în realitate, în traducerea King James este trecut doar mormântul.
Deci dați-mi voie să înțeleg ce întrebați dumneavoastră de fapt, pentru că nu formulați o întrebare concretă. Mie mi se pare că dumneavoastră întrebați dacă există o diferență între termenii mormânt, șeol și locuința morților. E adevărat?
Nu-i vorbe de termen.
Atunci formulați dumneavoastră concret întrebarea.
Este vorba că fiecare cuvânt are înțelesul lui. De ce? Haideți să simplific atunci întrebarea. De ce? În traducerea King James apare doar mormântul trecut și nu locuința morților și șeholul. De unde e această diferență?
Bun, aș spus că nu e asta întrebarea, dar până la urmă tot la asta ați ajuns. Bine, am înțeles. Probabil că veți reveni și o să mai discutăm încă 2 ani pe tema aceasta. Vă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, Apocalips 4, versetele 5-6, ce simbolizează cele 4 făpturi vii?
Da, sunt 4 făpturi vii care sunt diferite. Este foarte interesant că una seamănă cu un leu, alta seamănă cu un vițel, al treia are fața unui om și a patra seamănă cu un vultur care zboară. Găsim acest element și în cartea lui Ezechiel, numai că sunt făpturi vii care au 4 fețe. Ele reprezintă cumva liderii a 4 domenii. Leul este cumva regele animalelor, vițelul este pe zona sacrificială, omul este cumva regele, pur și simplu este omul, și vultul este stăpânul văzduhului, și cumva aceste făpturi vii simbolizează practic închinarea întregului univers înaintea lui Dumnezeu. Acum e neclar dacă într-adevăr ele chiar sunt așa sau sunt doar un simbol. Unii comentatori au încercat să spună că de fapt chiar și Hristos trebuie privit din cele 4 perspective și cele 4 evanghelii cumva prezintă un portret al lui Hristos ca om, ca leu, ca vițel, ca vultur. Sunt cărți întrescrise pe tema aceasta, dar reprezintă practic sfera de acțiune a acestor animale, întregul univers. Cel puțin pe zona pământului, văzduhul, lumea animalelor, umanitatea și vițelul care este simbolul sacrificiului.
Vă propun, domnule pastor și dragi prieteni, să luăm aici o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute pentru partea a doua a emisiunii.
Al nopții chin amar, căci Domnul vine noi. Ce zi măreață, ce splendor, când trâmbița va răsuna și Domnul va veni pe noi, fericit și plin de slavă vom cânta. El vine, El vine iar, El vine, El vine iar, ce fericire neîngrădită se va sfârși al nopții chin amar, căci Domnul vine, Domnul vine iar. El vine, El vine iar, El vine, El vine iar, ce fericire negrăită se va sfârși al nopții chin amar, căci Domnul vine, Domnul vine.
Vremea întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit în direct, dragi prieteni, cu un nou telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Mulțumim.
Prima întrebare, mai sunt după Biblie și alte lumi în Universul lui Dumnezeu? 2. Câte învieri spune Biblia că există? Eu am înțeles că sunt două, se zice că ar fi și trei. Nu cumva corect ar fi învierea a doua, prima a celor mântuiți este în două etape și atunci rămân două? A treia întrebare, când spune Biblia că este încoronat ca rege, ca împărat, Domnul Iisus Hristos? Și a patra, dacă Biserica Adventistă de ziua șaptea este o biserică specială, cu totul specială după Biblie, care este rolul ei profetic pentru timpul de față și care este mesajul ei pentru lumea întreagă? Vă mulțumesc, Dumnezeu să vă ajute!
Mulțumim! Da, interesante întrebările dumneavoastră. Vă mulțumim pentru întrebări. Domnule pastor, de unde reiese din Noul Testament că sabatul este valabil și astăzi?
Păi sunt câteva texte pe care vreau să le amintesc. Un prim text ar fi în Luca, chiar în momentul în care a murit Domnul Hristos. Chiar vreau să citesc în Luca, în capitolul 23, versetele 55, 56 și chiar 24:1, spune așa Scriptura, femeile care veniseră cu Iisus din Galileea au însoțit pe Iosif, au văzut mormântul și felul cum a fost pus trupul lui Iisus în el. S-au întors și au pregătit mirezme și miruri. Apoi, în ziua sabatului, s-au odihnit după lege. Și apoi, după ce a trecut sabatul, în ziua întâia săptămânii, adică duminica, s-au dus la mormânt să îl îmbălsămeze pe Iisus. Acum, dacă ar fi fost schimbat sabatul, mă întreb cum de femeile n-au aflat de la Hristos treaba asta. Pentru că singurul Hristos ar fi legitimat schimbarea sabatului și odată cu moartea sa a fost ratificat nou legământ. Pentru că noi știm că un legământ este ratificat, capătă putere prin jertfă. Ori tot ce s-a întâmplat și ce este valabil pentru nou legământ a fost ratificat până la moartea lui Hristos. Odată cu moartea Domnului Hristos nu se mai poate schimba absolut nimic. În contextul acesta observăm că femeile după moartea sa au păzit sabatul și au fost niște persoane apropiate de Domnul Hristos. Ar fi fost informate dacă s-ar fi schimbat ceva. Apoi, prin faptele apostolilor, nu iau toate pasajele, ni se spune frecvent despre apostolul Pavel că mergea în sabat și predica, fie în sinagogă, fie predica, de exemplu, în Iran, în Filipi, am mers într-un loc lângă o apă unde credea că este un loc de rugăciune. în ziua sabatului. Chiar și neamurile spune că au chemat, după ce iudeii l-au izgonit din sinagogă, l-au chemat să predice și sabatul viitor, neamurile, care n-aveau legătură cu sinagoga. Sunt indicii foarte clare că vorbim de o respectare a sabatului de către apostoli, chiar după moartea lui Hristos și la câțiva ani buni. Pentru că apostolul Pavel a venit în Biserica Creștină la câțiva ani, sabatul se păstra cu regularitate, nici se punea în discuție problema aceasta. Eu aș veni cu o contraîntrebare, dar unde scrie în Biblie că a fost desfințat sabatul? Că nu scrie nicăieri treaba aceasta. Orice n-a fost desfințat, eu nu pot să îl refințez, pentru că n-a fost desfințat.
Și oricine susține că sabatul s-a desfințat, face de fapt niște speculații. Sunt niște versete care vorbesc despre altceva.
Sunt câteva versete, cum ar fi în 1 Corinteni 16:2, unde Pavel sfătuiește ca în prima zi a săptămânii să pună deoparte pentru binefacere, dar să nu uităm acolo, spune să puneți acasă. Nu era un dar liturgic la biserică, acasă puteau, erau acasă oamenii atunci. Avem un alt episod cu vierea lui Eutich, când erau în ziua săptămânii și a prelungit, frângeau pâinea, spune, și au prelungit vorbirea, și spuneau că dacă frângeau pâinea înseamnă că era închinare. Nu, că în Cartea Faptele Apostolilor se spune că erau la templu în fiecare zi și frângeau pâinea. Dacă merge pe această logică, înseamnă că fiecare zi a fost sfințită și era un sabat continuu. Nu, ceea ce însemna că nu mai munce, nu mai face nimic. Deci nu, frângerea pâinii într-o zi de duminică nu legitimează păzirea duminicii, pentru că în fapte întâlnim și faptul că se întâlneau în Ierusalim în fiecare zi și frângeau pâinea. Nu se întâmplă treaba asta, dar în ceea ce privește sabatul avem dovezi foarte clare.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți, bine ați venit!
Vă deranjez cu nu neapărat întrebări, cât dileme. Am o dilemă mare. De exemplu, urăciunea pustiirii în locul preasfânt. Nu înțeleg la ce se referă. Am o singură părere, dar asta nu știu cât contează. Dacă unele țări, de exemplu, au început să legalizeze unele biserici creștine, să legalizeze, să cunune, de fapt, două persoane de același sex, ca și fiind ceva normal în care lumea a evoluat, fiecare are dreptul la viața lui și cu toate astea în Biblie scrie că este incorrect. Și altceva în legătură cu sărbătorile în general, dar acum fiind că se apropie Crăciunul, noi creștini, așa zici creștini, ne limităm la anume lucruri. Să știm că vine Crăciunul pentru cadouri. Știm că vine Crăciunul că s-a născut Domnul Iisus. Și mai știm un singur lucru, să ne spunem între noi, să fim mai buni, să fim mai smeriți, să fim mai curați. Mă întreb, dacă toți ne străduim să ne curățăm locuințele, să ne facem exteriorul cât mai plăcut celorlalți, oare sufletul nostru avem timp să-l îmbrăcăm în haină curată? Ne-am întrebat tot timpul anului ce am făcut, ce haină am pus sufletului nostru ca să fim pregătiți pentru a ne îmbrăca exterior, în timp ce terfelim sufletul în așa fel încât nu avem timp de o rugăciune, nu avem timp de nimic pentru Dumnezeu, doar aparențele să placă celor din jurul nostru. Aici e marea dilemă.
Deci întrebarea ar fi, cum să sărbătorim, cum să primim sărbătoarea de naștere a Domnului?
Așa, și încă o ceva mai important era să uit. Dacă în Biblie scrie că Dumnezeu îi ia pe cei buni, îi ascunde dinaintea răului. Așa ne spune. Eu n-am noțiunea din Biblie, nu știu, mă scuzați că am emoții, dar știu că scrie la Isaia, dacă nu mă înșel. Băiatul meu a murit la 25 de ani și mă întreb dacă el a fost bun, zic, după părerea mea, că sunt mama lui. L-a luat Dumnezeu dinaintea răului pentru că l-a iubit și pentru că a fost bun. Și eu, dacă am rămas, ce ar trebui să fac să mă întâlnesc cu el? Ca tradițiile din ortodoxie mă omoară. Și dumneavoastră le știți. ce ar trebui să fac eu ca să-l primesc din nou? De ce am rămas? Înseamnă că eu sunt crea și eu sunt... Nu a fost plăcut de Dumnezeu, că n-am fost luată eu înaintea lui. El avea viața înainte, nu eu. Mulțumesc.
Ați venit cu o problemă dureroasă la urmă. Da, vă mulțumim pentru întrebările dumneavoastră. Domnule pastor, cum explicați dumneavoastră Ecleziast 9:10 că domnul Ludovic vine mereu cu aceeași problemă legată de locuința morților, de data aceasta făcând diferența între Biblia King James și Biblia Cornilescu pe termenii mormântul, șeolul și locuința morților? Cum trebuie să înțelegem acești trei termeni?
Cuvântul șeol din limba ebraică înseamnă locul unde se duc cei morți. Dar nu este un loc așa cum este perceput în credința populară ca fiind un spațiu unde sunt conștienți sau merg sufletele celor morți și acolo există conștiență. Cartea Ecleziastul ne spune foarte clar, chiar și în versetul 5, cei vii măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic, nu mai au nicio răsplată, nimic, fiindcă până și pomenirea lui se uite. Și dragostea lor și ura lor au pierit și pisma lor și niciodată nu vom avea parte de tot ce se face sub soare, nici de pomeni măcar nu vom mai avea parte. Iar confuzia aceasta este una semantică, practic. Cele două expresii, locuința morților sau mormântul, sunt sinonime. Se referă la unul și același lucru, ca și șeol. Și în șeol înseamnă pământul, sub glie. Asta înseamnă. Nu există diferență între locuința morților, o stare a conștiinței, poate, și sau o stare unde un loc unde sunt doar cei răi, iar mormântul, un alt loc unde sunt cei buni.
Păi asta mi se pare că este, de fapt, problema domnului Ludovic. Dumnealui se gândește, domnule, când au murit ei buni, se duc într-un loc și când au murit ei răi, se duc în alt loc. Așa
deci, dacă ajungem să emitem niște teze teologice pe baza unor traduceri ale Bibliei, asta mi se pare totuși că nu este potrivit. Adică nu mi se pare normal să, dacă vrem să facem o cercetare serioasă, pornim de la textul ebraic și de la înțelegerea evreilor despre ce înseamnă șeol. Evreii nu credeau în memoria sufletului decât mai târziu, când evreii eleniști din diaspora au preluat teorii din filozofia greacă despre nemurirea sufletului. Ne gândim la Filo din Alexandria, care a fost un exponent al platonismului, dar în niciun caz evreii, cei care Vechiul Testament nu susține conștiința în moarte. Șeolul era chiar locul în care au îngropați oamenii. Pur și simplu. Și de aceea spune Solomon aici, în locuința morților în care mergi, nu mai e nimic, nici lucrare, nici, adică tu nu mai existi. Practic, moartea este desfacerea creației. Asta e moartea. Nu este... Și ideea de stare, că moartea este un somn, se referă la, nu la starea fizică sau psihică, ci la caracterul temporar al ei. Adică moartea somn, așa cum o vede Domnul Hristos, înseamnă că te trezești curând. Moartea a doua, care e finală, înseamnă o moarte fără trezire. Dar ca natură, ca gen, sunt unul și același lucru. Moartea este desfacerea creației.
Iar am o misiune neplăcută. Mă uit la întrebările care s-au adunat, mă uit la timpul pe care îl mai avem până la sfârșitul emisiunii și îmi dau seama, dragi prieteni, că nu mai avem timp să mai primim întrebări în direct, așa că acestea au fost telefoanele pe care le-am putut primi în direct astăzi. Domnule pastor, ne scrie o ascultătoare, e o întrebare pe care trebuie să o luăm în calcul, pentru că am pierdut-o printre celelalte. Aș dori să știu, spune dumneaei, dacă este păcat să gătesc soțului meu mâncare cu carne de porc.
Este păcat. Scriptura spune nici să nu mâncăm din aceste animale necurate, nici să nu ne atingem de trupurile lor moarte, pentru că nu are ce căuta nici în dieta noastră, nici să fabricăm. Pentru că în momentul în care putem legitima acest lucru, apoi haideți să ne angajăm într-o instituție sau la un abator unde lucrăm cu astfel de lucruri. Tot ce înseamnă lucru necurat trebuie să nu facă parte din, cadrul nostru. E adevărat, este destul de complicat în familiile mixte din punct de vedere religios. Și mai ales unde este soțul cu alte convingeri, soția este amenințată, poate este cumva delicată situația, dar sfatul meu este să nu. Să nu. Scriptura ne spune să nu consumați și nici să nu vă atingeți de trupurile lor moarte. Mai ales că avem în curte animale necurate, și câine, și pisică, și cal, dar au altă utilitate. Pentru tracțiune, pentru paza casei, fie de hoți, fie de rozătoare, dar porcul este ținut în casă nu ca un pet, animal de casă. Este ținut pentru hrană. Dar și crescut pentru hrană, are altă utilitate. E o provocare aici. Adică, personal, nu cred. Cred că este nepotrivit ca cineva să gătească hrană necurată.
Cred că ascultătoarea noastră trebuie să aibă o discuție clară cu soțul dumneavoastră și să explice de ce. Dar ce să facă în situația în care soțul nu este categoric de acord? Se ajunge la tot felul de situații.
Au fost de-a lungul timpului și sunt, au fost și vor fi chiar și incidente în familie. Ideea este că acum fiecare avem parte de încercări specifice și trebuie să ne asumăm niște riscuri. Trebuie să suferim pentru Hristos. E adevărat, din această perspectivă, familiile care sunt unitare pe zona religioasă o duc bine, dar poate că au alt gen de încercări. Cei din familii care nu au astfel de probleme. Fiecare avem încercări specifice. În cumva trebuie să suferim pentru Hristos. Ne asumăm acest lucru. Oricine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos, spune Pavel, va fi persecutat. În familie, la servici sau, mă rog, în orice altă parte.
Ioan 16:8 Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Ascultătorul așteaptă răspuns în Ioan 16, de la versetul 8 la versetul 11. Nu înțelege exact despre ce este vorba.
Aceste versete fac parte din discursul mai lung pe care Domnul Hristos l-a avut doar cu apostolii. Și era un moment destul de delicat, pentru că Domnul le-a spus: eu mă duc la Cel ce m-a trimis, adică la Tatăl. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima, spune versetul 6. Dar nu, totuși vă spun adevărul. Dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu poate veni la voi, adică Duhul Sfânt. Dar când va veni El, va face aceste lucruri. Trei lucruri. Va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, adică ei nu cred în mine, fiindcă oamenii nu cred în mine. Acum, dați seama că păcatul în special al evreilor, acum nu vreau să fiu perceput ca fiind antisemit. Nu, generația lui Hristos este că nu au crezut în El, în special liderii. Puțini au crezut. Când s-a înălțat la ceruri, erau cam 500 de persoane pe muntele înălțării. În rest, din popor, nu a crezut nimeni. Și acum, spune Iisus, când va veni Duhul Sfânt, El va dovedi lumea vinovată în ce privește acest lucru. Era un ajutor promis ucenicilor. Pentru că erau dezorientați. Dacă cât ai fost tu pe pământ, nu ai reușit mare lucru, dar ce să reușim noi când vei pleca tu? Lucrul este foarte bun. Doi, în ce privește neprihănirea, este dovedirea că Hristos a fost cine a pretins că este, a fost tocmai învierea din morți și înălțarea la Tatăl. Mai târziu, Petru spune așa, El a fost dovedit neprihănit tocmai prin învierea de care a avut parte. Lucrul ăsta a fost foarte important și a fost cumva tema principală a predicării ucenicilor, mai ales în perioada incipientă a bisericii. Apostolul Petru foarte mult și Pavel foarte mult predicau învierea. Iar al treilea lucru, în ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul acestei lumi este judecat, practic moartea lui Hristos a fost momentul când și îngerii și-au dat seama ce a dorit să facă Lucifer. Și practic în acest moment, Lucifer și-a pierdut total dreptul de stăpân al lumii. Până atunci era de drept prin uzurpare, era cumva, să spunem, reprezentantul pământului înaintea lui Dumnezeu. Ne uităm în cartea lui Iov, unde a venit și el. Acum el a pierdut, pentru că judecata înseamnă pierderea unui statut, practic, și acum Hristos preia acest rol, ca Dumnezeu om, de reprezentant al umanității înaintea lui Dumnezeu. Lucifer a pierdut acest lucru, a fost judecat și așteaptă execuția la sfârșitul vremii.
O întrebare din partea domnului Paul Hall din Satul Mare, o întrebare de pe internet. În Neemia 9, de la 1 la 3, se vorbește despre o întoarcere la Dumnezeu cu post, citirea legii și mărturisirea păcatelor proprii și mărturisirea păcatelor părinților. Cum explicați acest eveniment? Iartă Dumnezeu păcatele părinților, fiindcă fiii lor se roagă pentru ei sau invers?
Nici de cum, nici de cum. După cum găsim și în cartea lui Ezechiel că fiul nu va purta nelegiuirea tatălui, în același fel nici părinții care au decedat nu vor putea fi iertați în contul unor demersuri ale copiilor pe care le vor face. Fie că vorbim de pomeni, de rugăciuni, mă rog, pentru ei, în niciun caz nu se întâmplă. Mai degrabă aici vorbim de o mărturisire a unui păcat național, idolatria. Dacă ne gândim la motivul exilului babilonian, din care tocmai se întorsese Neemia și cu Ezra se întorseseră, ai vorbit de un păcat național, de idolatrie, nu vorbim de păcate individuale. Pentru că și Daniel, în cartea sa, mărturisește păcatul națiunii, păcatul părinților. Și își asumă cumva și el, nu ca păcat individual, își asumă starea și vina națiunii. Aici, repet, nu vorbim de păcate individuale, nu vorbim de un copil care se roagă pentru părintele lui decedat, vorbim de o recunoaștere a unei stări de căzute la nivel național. Cam asta este situația de aici. Dar în niciun caz nu putem fi iertați.
Domnul Hall, merge mai departe și cu Ezechiel 18 cu 20 și conchide cu o întrebare, de fapt. Totuși, în 1 Samuel 21 apare o situație când Dumnezeu pedepsește țara cu foamete din cauza nelegiuirilor lui Saul, care sunt ispășite cu moartea unor urmași ai săi. Cum se poate explica acest fapt?
Dar să nu uităm totuși că pedepsirea, sau să explicăm contextul. Poporul Gabaonit a înșelat pe Iosua și generația din timpul lui Iosua și au făcut un legământ fără să-l consulte pe Domnul. În urma acestei, mă rog, situații, se creează face un legământ între Israel și Gabaoniți și ei rămân cumva un fel de lucrători în Israel, dar și-au asumat Iosua responsabilitatea, răspunderea să îi ocrotească. Acum, Saul le-a creat probleme. A dorit să-i nimicească și lucrul acesta a însemnat călcarea legământului, deși Saul știa foarte bine de legământul dintre Israel și Gabaoniți. Și în momentul acela Dumnezeu trimite o foamete în țară, foamete care a fost cumva interpretată prin profeți. Dar observați că aici foametea era o pedeapsă care nu omora pe nimeni, era doar o foamete, n-a murit nimeni din cauza foametei. Și practic când se merge pe ideea că se poate rezolva treaba asta numai omorând toată generația lui sau neamul lui Saul, tot neamul lui Saul, pentru că și aceștia și-au asumat filozofia lui Saul și viziunea lui Saul asupra gabaoniților. De aceea Dumnezeu și la popoarele înconjurătoare dorea nimicirea și urmașilor, pentru că aceștia crescând își asumau vrăjmășia față de Israel și în cazul acesta a fost o călcare a legământului, un legământ consfințit de Dumnezeu. Deci, practic, păcatul n-a fost doar împotriva gabaoniților. Păcatul a fost chiar împotriva lui Dumnezeu.
Ne oprim aici pentru astăzi. Ne rămân câteva întrebări și pentru săptămâna viitoare. Vă mulțumim, domnule pastor.
Plăcerea mea.
Dar plăcerea noastră cu atât mai mare. Vă mulțumim, dragi prieteni, pentru mulțimea întrebărilor pe care ni le-ați adresat și astăzi, încât n-am reușit să răspundem la toate întrebările. Și vă dăm întâlnire peste o săptămână, în aceeași zi, la aceeași oră. Până atunci, din studioul emisiunii Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, de la microfon, Valentin Bogdan, din regia tehnică de emisie, și toți colegii noștri care au participat la realizarea acestei emisiuni, atât colegii din radio, cât și din TV, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!